Assalamualaikum, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге келсін. Осы арайлап атқан таң сіздерге шапағат, рахым, сондай молшылық алып келсін деп тілегім келеді. Яғни сіздермен тағы да отбасылық Назар FM толқында жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі көтергелі отырған тақырымыздың аты табысқа жету деп аталады. Сондықтан да жалпы табысқа жету деген не, қаншалықты табысты өмір сүрудесіз, және тағы басқа сол осы сияқты сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, бізбен хабарласуға болады. Студия телефонын тағы да қайталап кетем. 8-707-724-30. Немесе осы нөмірде WhatsApp арқылы да хат жазып хабарласуға болады. Біздің тұрақты көрермендер, тыңдармандарымыз бұл нөмірді жаттап талған шығар. Бірақ жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарға біз қайталап кетуден шаршамаймыз. Осы нөмірді жазып алып бізге хабарласыңыздар. Ой пікірлеріңіз болса, қосымша қосатын ойларыңыз болса, бізге телефон шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазуға болады. Біз сіздерден хабар күтетін боламыз. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қызық және өте бағалы. Ой қоса отырыңыздар. Бүгінгі тақырымымыздың атын тағы да қайталап кетем. Табысқа жету. Табысқа жету. Қазір енді осы тақырыпты бастадың алдында керемет бір әнге кезек берейік. Содан кейін біз ары қарай осы тақырымымызды жетілдіріп, толықтырып, ары қарай жалғайтын боламыз, жалғастыратын боламыз. Ал енді кеттік, ән тыңдайық.
Балқып дәр
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Біз сіздермен тікелей эфирде тағы да жүздесіп отырмыз. Отбасылық Назар FM радио толқынында. Бүгінгі таңды бізбен атырып жатқандарыңыз үшін рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды тағы да қайталап кетейін. Жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, бүгінгі тақырыбымыздың аты табысқа жету деп аталады. Табысты, яғни табысты өмір сүру. Егер осыған байланысты сұрақтарыңыз болса, жазатын пікірлеріңіз, ойларыңыз болса, өз ойларыңызды, өз өміріңізден болған куәліктеріңіз, мысалдарыңыз болса, бастан өткізген жағдайларыңыз болса, осыған байланысты, осы тақырыпқа байланысты, бізбен бөлісе отырыңыз. Өткені біз сіздермен бірге осы тақырыпты қызықты ете аламыз және біздің басқа да тыңдап отқан радио тыңдармандарымызға аса бағалы, пайдалы болады деген ниеттеміз, үміттеміз. Ары қарай жалғастырамыз. Жалпы табысты өмір сүру деген не? Табыс деген не? Қандай да бір мақсатқа жетудегі сәттілік, жұмыстағы жоғары нәтижелері үшін қоғам алдында қадірінің артуы. Кез келген кәсіпкер өз кәсіпкерлік ісінде табысқа талпынады. Кәсіпкерлік табысқа бірнеше фактордың ықпалымен жетуге болады. Әрине, табысқа талпынбаған кәсіпкер ол жақсы кәсіпкер емес, ол алдына мақсат қоймаса, егер сол ұмтылмаса, қолынан келген уақытында, қаражатында, материалдықта барлық жағын толық сол өзімен бірге соны қолданбаса, ол табысқа жетуі екі талай екен. Сәттілік немесе бақ деп жатамыз, керек кезде, керек жерде болу, өз мүмкіндігін жібермеу. Міне осылардың бәрі бір қадам іспетті. Байқап көру және қателер тәсілімімен белсенді іздену, әртүрлі нұсқаларды қолдану, білікті есептеу және қолайлы нұсқаны таңдауға жет екені, өз қорларын пайдалану, білім бұл немесе ептілік, қабілеттер және қасиеттер, таланттар деп жатамыз, дарындар деп жатамыз, осының бәрін ол сіздің қорыңыз, яғни өмірден алынған тәжірибеңіз, соның бәрін осы табысқа жету үшін, табыс көзін табу үшін осының бәрін жалпы қолдануымыз керек негізі. Жоғары уәждеме, өз алдына қойған мақсаттарға жетуді қалау. Сөзсіз басты фактор болып өз-өзі уәждемелеу болып табылады. Адамның дамуды қалауы оның мақсатына жетелейтін ішкі күші. Уәждеменің күші мақсатқа жетудің жылдамдығын анықтайды. Кәсіпкердің уәждемесі ең алдымен оның өзіне тәуелді, өзінің оптимистік бағытыңызды сақтай білу. Ертеңгі күнді көріп, оған бүгін әсер ете алу. Үлкен шеберлік. Сіздің оптимизміңіз біздің қызметіміздің нәтижесінде тікелей әсер етеді делінгені. Ширақ және көңілді болыңыз. Стратегиялық ойлануды үйреніңіз. Болашақты көріп, болжалдап, жоспарлаңыз. Позитивті бағыт табыс кепілі дейді. Сонда біз естеріңізде болса, өткен бағдарламаларымыздың бірінде позитивті өмір туралы айтқан болатынбыз. Шынымен де позитивті өмір сүрген адам ол табысқа жетуге өте жақын. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, егер табысқа жетем десеңіздер, осы біздің беріп жатқан ақыл кеңесімізді іс жүзіне қолданып көріңіз. Әзіл сіздің міндетті серіңіз болу керек. Кез келген келіссөздер немесе сатылымдар, күлімсіреу, күлкі әзіл болған жағдайда сәттірек өтеді. Бірақ есте сақтаңыз, сіз күлкінішті емес, жеңіл және көңілді болуыңыз керек. Сондықтан да әзілді де қолдана білу орынды. Табысқа жету үшін кез келген жағы серіңіз бен серіктесіңіз бенен бірге жұмыс істейтін, бірге қызмет ететін сол партнер дейміз ғой, сол серіктесіңіз бен сондай тіл табысу, қарым-қатынаста болу әзілде бір жағынан көмектесетіні сөзсіз екен. Табыстың тек сізге ғана емес, сізді қоршаған адамдарға да тәуелді екенін ұмытпаған жөн. Отбасының, достарыңыздың, жақындарыңыздың қолдауы сізді қанағаттандырып, кез келген қиындықтарды жеңуге күш береді. Отбасының әл-ауқаты мен саулығы кәсіпкердің басты мақсаттарының бірі. Міне, радио тыңдармандар, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір айтып жатырмыз, табысқа жетудің бір шеті, бір жағы ол сіздің отбасыңызбен қарым-қатынасыңыздың жақсы болуы. Егер отбасыңызбен дұрыс қарым-қатынаста болмасаңыз, балаларыңызбен, әйеліңізбен, немесе күйеуіңізбен, немесе әке-шешелеріңізбен, немесе жалпы достарыңызбен, жақындарыңызбен дұрыс қарым-қатынаста болмасаңыз, онда қол жеткізу, табысқа қол жеткізу екі талай, өте қиындықтар болады екен. Ал егер олардың қолдауы болса, олар сіздерге сондай жігер беріп отырса, қолдап отырса, көмек беріп отырса, онда сіздің табысқа жетуіңізге бір қадам жақын екеніңізді біз айдаламыз. Кәсіпкерлік пайда кірістің ерекше бір түрі. Жеке бизнес саласында коммерциялық табыс алып келетін жаңа идеяларды жүзеге асыру, техникалық және ұйымдық жаңалықтар енгізуге байқалатын іскерлік. Ерекше шығармашылық, белсенділік және жаңашылдық үшін сыйақы. Пайданы қуғындау кәсіпкерлерді өзінің қаражатын тәуекелге тігуге, қызметкерлерді жалдап, тауар өндіруге немесе қызмет көрсетуге қажеттің бәрін сатып алуға итермеледі. Пайда табу өте күшті ынталандыру болып табылады. Бірақ пайда табу адамдардың бизнеспен айналысуына түрткі болатын жалғыз себеп емес. Жеке тәуелсіздікке ұмтылу және ұнатқан жұмысын өзіне қолайлы уақытта істеу мүмкіндігі. Өз қабілеттерін ашып, отбасылық дәстүрді жалғастыруда ынталандыру болу керек, ынталандыру болу мүмкін. Қымбатты радио тыңдармандар, біз осындай дерек көздерін massaget.kz сайтынан алып оқып жатырмыз және осы беріп жатқан кеңестерімізді қабылдасаңыз және іс жүзіне қолдансаңыз құпа-құп болар еді және табыс көзіне бір қадам болса да жақындар едіңіз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, тағы да бір әсем бір әнге мүмкіншілік берейік, одан кейін ары қарай біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Қазір Нұрмұқасан дуэтінің орындауында «Қос қарлығаш» әнін тыңдайық.
туған жерге өңгерген. Әрбір адам туған жерін сүйуді үйренсекен, үйренсекен сендерден. Қарлығаш жоқ сенде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып ал бақтым ар жұлдыздай бұ бақтыңдар, ерке өшкен ұмытымды қайта жақтыңдар, жақтыңдар. Қос қарлығаш көктемде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып ал бақтым ар жұлдыздай бұ бақтыңдар, ерке өшкен ұмытымды қайта жақтыңдар, жақтыңдар.
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Біз тағы да қайталап кетеміз. Бүгінгі тақырыбымыз табысқа жету. Табысқа жетудің жолдары, немесе табысты өмір сүру деп аталады. Егер де сұрақтарыңыз болса, жазатын пікір ойларыңыз болса, көзқарастарыңыз болса, куәліктеріңіз, өз өміріңізден алатын мысалдар болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Біздің тағы да телефондарымызды нөмірін қайталап кетемін. Жаңадан қосылып жатқан тыңдарманыңыз болса 8-707-724-30. Бізге кез келген жерден звондауға болады, хабарласуға, телефон шалуға болады. Тіпті сіз Қазақстанда емес, басқа мемлекетте өмір сүрсеңіздер де, осы 8-дің орнына тек қана +7 деп алсаңыз, бізге қоңырау шалуларыңызға әбден мүмкіншілік бар. Сондықтан да осы желіде тағы да бізде WhatsApp желісі бар осы нөмірде. Осы оны мен де хабарласыңыз және өз ой-пікірлеріңізді қоса отырыңыз. Енді біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды тағы да қайталап кетемін. Табысқа жету, табысқа жетудің жолдары, немесе табысты өмір сүру деп аталады. Енді ары қарай жалғастырайық. Мына жерде 10 кішігірім кеңес бар табысқа жетудің. Осыларды мен сіздерге оқып кетейін. Бірінші, жинаңыз. Табысыңыздың 25%-ын жеке шотқа салып отырыңыз, уақыт келгенде ол ақшаны инвестициялаңыз дейді. Бірінші қадам осылай екен. Одан кейін үнемдеңіз. Миллионер немесе табысты болу үшін ақшаны үнемдеп жинау керек. Ақшаны оңды-солды шашу байлыққа жеткізбейді дейді. Екінші қадам. Сондықтан да егер табысты адам болам десеңіз, табысты өмір сүрем десеңіз, үнемдеуді үйреніңіз. Үнемдеуді үйренсеңіз, сонда табысқа молынан жететін боласыз. Одан кейінгі қадам, ақшаға деген көз қарасыңыз дұрыс болу керек. Яғни ең басты қателігіңіз ақшаға жаман көз қарас болмау керек екен. Оларды сақтаңыз, оларды қуантатын нәрселерден бас тартуға да болмайды. Әрине, керек кезінде қаражатты жұмсау керек, немесе ары қарай соны жинап қолдану керек. Одан кейін 4-ші қадам, 7-10 жылға қаржы жоспарын құрыңыз дейді. Неге ұмытылатыныңызды және белгілі бір уақытта қаншалықты қаражат жинағыңыз келетінін анықтаңыз және сол үшін не істеуіңіз керек екенін жоспарлаңыз. Яғни алға қойған жоспар 5 жылға ма немесе 10 жылға ма, ұзақ жоспар деп айтады, жақын жоспар деп айтады, осы жоспарды жоспарласаңыз табысқа жетуге әбден мүмкіншілігі бар екен. Одан кейін ұлы ойлар дейді, жақсы ойлау, армандарыңыз кішігірі майда болмау керек. Миллиардтаған қаражат туралы армандаңыз дейді, табыс туралы ойлаңыз. Сонымен қатар үлкен арманға жету үшін кішігірі мақсаттарға көңіл бөліп, соларға жету керек. Осыны ұмытпаңыз. Яғни кішігірі мақсаттарға жетсеңіз, ол сіз үшін үлкен мақсаттарды, ұлы мақсаттарды алу, жеңу сізге оңайға соғатын болады. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің 5-ші кеңесіміз. Егер қол жеткізем десеңіз, табысқа кішігірім мақсаттан үйреніңіз, соны орындап үйреніңіз. Одан кейін 6-ші кеңесіміз, табысты адамдар секілді ойлаңыз, яғни ойлау мәнеріңіз, сол табысты адамдар секілді болу керек. Ол үшін олардың сөздерін, дәрістерін тыңдап, кітаптарын оқыңыз. Яғни, олардан тәжірибе алмасыңыз, үйреніңіз, дәрістеріне қатыссаңыз болады. Қазір міне, Құдайға шүкір, интернет жүйесі бар. Сол арқылы көптеген сабақтар тыңдауға болады, оқуға болады, информациялар, мәліметтер алуға болады. И сонда сіздің табысқа жетуге бір қадам жақындайсыз. Өзіңізге сенімді болыңыз, осы сезімді әдетке айналдырыңыз. Адамдар қаражатқа сенеді, бірақ сіз өзіңізге сенімді болыңыз. Ісіңіз оңға баспай жатса да, табыс пен жетістігіңізге сенімді болыңыз. Біз өткенде бір бағдарламамыз бірінде айтқан болатынбыз, әр адамның өмірінде ақ немесе қара жолақ болады. Сол жолақтан кейде біз сүрінеміз, кейде құлаймыз, кейде тұрамыз, кейде жылаймыз, кейде күлеміз, кейде қуанамыз деген сияқты. Сондай сәттер болған кезде оған қатты көңіл бөлмеңіз, қатты көңіл жүрегіңізге жақын алмаңыз. Сәтсіздік болып жатқан жағдайдың өзінде де табысқа жетем деген ойыңыз, сеніміңіз ол ешқашан жоғалмау керек екен. Бодо Шефер деген осы 26 жасында банкрот болып, бәрін жоғалды дейді. Бірақ күш жинап көтеріліп, қайтадан сол табысты адамға атанды деп жазған екен осы жерде. Одан кейін біздің бұл 7-ші кеңесіміз болған. Енді 8-ші кеңесті оқып кетейін. Мәселелерден қорқпаңыз. Алдыңызға келген қандай қиындық, мәселелер болса, сәтсіздіктер болса, проблема дейміз ғой. Солар болып жатқанның өзінде қуана үйреніңіз, қуана өмір сүріңіз. Үлкен мақсатқа жету жолында әр түрлі проблемалар, мақсаттар, қиындықтар, мәселелер, қиындықтар болған кезде соған қарсы тұра біліңіз, соны жеңе біліңіз. Құладыңыз ба? Тұрып, тізеңізді қағып, қайтадан киіміңізді шаң қағып, ары қарай қадам баса беріңіз. Енді сіз екі есе мықтырақ боласыз, өйткені сіз құлап көрдіңіз, сіз мәселелерден өттіңіз, сіз қиындықтарды білесіз, қандай мәселелерден қалай өту керек жолдарын үйрендіңіз, сол сізге үлкен сабақ болды. Сондықтан да бұл біздің 8-ші кеңесіміз, табысты өмір сүруге, қол жетуге бір қадам болса да, осы кеңестеріміздің бір іске асады, пайдаға асады деген үмітіміз бар. Одан кейін 9-ші біздің кеңесіміз қаржылай шектеу, яғни қаржылық тәуелсіздік қаржылай шектеусіз мүмкін емес екеніне дайын болыңыз. Үлкен қаражатқа жету жолында ақшаңызды құртуға тура келеді. Яғни қазақта мақал бар ғой, шығыс шықпай кіріс болмайды дейді. Сондықтан да қаражат алдын ала жұмсауға, оны құртуға тура келеді кейде. Сондықтан да сондай жағдайға да дайын болыңыздар. Одан кейін 10-ші қадам бақ, яғни бұқаралық ақпарат құралдары өзін билеуге шақырған адаммен ғана жұп құрайды дейді. Сондықтан да осылай өз сәттілігіңізді осылай жарнама ретінде біле білу керек, көрсете білу керек, өзіңіздің ісіңізді, кәсіпкерлігіңізді жарнама міндетті түрде болу керек екен. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болып жатқандарыңыз үшін біз алғыс айтамыз. Және қатарымызға қосылып жатқан тыңдармандар болса, мен тікелей біздің студиядағы тікелей эфирдің телефон нөмірін тағы да қайталап кетем, бізге хабарласуға болады. Өз пікіріңізді, ойыңызды осы тақырыпқа байланысты айтуыңызға әбден мүмкіншілік бар. Біздің телефон нөміріміз +7 707 724 30. Осы нөмір арқылы бізге WhatsApp желісімен де хабарласа аласыздар. Хат жазыңыз, дауысты бізге записті жазуға болады, және өз сұрағыңызды бізге қоюыңызға болады, өз пікіріңізді айтуға болады. Енді мына бір жақсы бір әнге қазір кезек берейік, ары қарай біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізден алыстамаңыз.
тартады. Ай жыл қалесіп, барады көшіп, өмірдің өзені. Шам өз қолыңда.
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің қатарымызға қосылып жатқан тыңдармандарымызға тағы да қош келдіңіздер дейміз. Отбасылық Назар FM радиосына. Және біздің бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз, қайталап кетемін, табысқа жету, немесе табысты өмір сүруге қандай жолдар бар, ә? Қандай жолдармен біз табысты өмір сүре аламыз. Бұл біздің өміріміздегі ең, мен ойлаймын, бір маңызды, ерекше бір сұрақтардың бірі болуға тиіс. Өткені кез келген адам табысты өмір сүргісі келетіні кәміл сенімдіміз, ол солай да солай болуға тиіс. Ал енді біз бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Егер, я, тағы да қайталап кетейін, біздің телефон нөмірімізді, егер телефон шалғыларыңыз келсе, WhatsApp желісі арқылы хабар жазғыңыз келсе, хабарласа отырыңыз, ой қоса отырыңыз. Біздің студиядағы телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласа отырыңыз, өз пікірлеріңізді айта отырыңыздар, ой қоса отырыңыздар. Мына жерде бір диалогты көріп отырмын қазір, қызық екен, журналист пен бір бизнесмен арасындағы диалог деді. Журналист сұрақ қойып жатыр бизнесменге, былай деді: табысқа жету құпияңыз қандай, деп сұрақ қойыпты. Ол айтады, екі сөз депті. Ал ол қандай сөздер? Дұрыс шешімдер. Дұрыс шешім қабылдау үшін не керек? Бір сөз. Тәжірибе. Ал тәжірибені қалай жинағансыз? Екі сөз. Болғанда екі сөз. Дұрыс шешімдер деген екен. Қызық екен. Шынымен де дұрыс шешім шығаратын болсақ, дұрыс шешімге келетін болсақ, біз кез келген табысқа жететінімізге кәміл сенеміз, иә? Қымбатты радио тыңдармандар, мен мына жерде бір кісінің өмірінен алған бір оқиғаны оқып кеткім келіп тұр. Бұл оқиғаны біз қазір сіздерге оқып кетейін, таныстырып кетейін. Былай деді, табысты мектепке жетелейтін жол депті, жол деген тақырымда. Жай мұғалім қабарлайды. Жақсы мұғалім түсіндіреді. Керемет мұғалім көрсетеді. Ал ұлы мұғалім шабыттандырады деген екен. Кезінде Уайлм Уорд деген кісі, иә? Міне осындай керемет сөз. Бұрын мен мектеп басшысының орынбасары ретінде мектептің даму бағдарламасын өткен оқу жылдарының оқу сапасы бойынша талдау арқылы әзірлеуге иек артатынмын. Бағдарламаны әзірлеуге қатысушылар мектептегі дирекция мүшелерінен тұратын. Өйткені олар мектептің қай тұсы жетілген жағдайда, қай тұсы осал түсіп жатқан біледі деген оймен шектелетінмін. Жыл соңында бағдарламаны талдау қорытындысы жасалып, негізінде кемшіліктеріміздің келер оқу жылында түзетілетініне сеніммен орындалуға тиісті іс-әрекеттерімізді қайта жоспарлайтынбыз. Ол үшін мектеп ішіндегі мүмкіндіктерімізді барынша жұмыс жасауға, жұмылдыруға тырысатынбыз. Осы жоспарланған іс-шаралардың орындалуы күтілетін нәтижеге жеткізетініне сенімді болатынбыз. Ата-ана пікірі айтылса да, мектепшілік мәселе ретінде қаралып қана қойылатын. Өз ара сын айтылғанмен, оны жойудың шарттары нақты қарастырылмайтын. Сондықтан да дәл сәл ғана алға ілгерушілік болғанын қанаға тұтумен шектелетіміз. Осы курста оқып жүріп, курсқа дейінгі іс-әрекетімізбен салыстыра отырып ойлағаным, мектептің дамуын жоспарлауда негізгі басымдық оқушының қажеттілігі және оның ата-анасының сенімінен шығуы. Ұстаным, мектеп дамуын жоспарлауда ата-ана, оқушы, мектептегі білім беруге қатысушылардың үнімен санасу, жалпы қоғамдық орта пікірін ескеру, ал негізгі міндет жергілікті әкімшіліктің мектеп мәселелерінен хабардар болып қана қоймай, мектеппен бірлесе оны шешудегі рөлін ықпалдастығы маңызды екендігін түсіндім. Сондай-ақ ортақ проблемасы бар мектептердің өзара әрекеттесуін қалыптастыратын желілік қоғамдастықтың құрылуын, оның ортақ сенімі мен ықпалдастықты қамтамасыз етуге бағытталған қызметін үйлестірудің қажеттілігін сезіндім. Кез келген әрекетте осал тұстарды саралай отырып, кінәліні жазалауға емес, қайта оның мүмкіндіктерін оятудың әріптестік сынауға емес, қайта қолдауға қатысты шараларды іске асырудың жеке басқару емес, бөлінген көшбасшылықты іске асырудың тиімді болатынын түсіндім. Менің жалпы түйген қазірге ойым дейді, бағдарлама аясында жаңаша ойлау, ойлауға сыни тұрғыдан қарау, іс-әрекетте жоспарлау және оның даму барысын эволюциялау теорияларын меңгере отырып, оқушылардың, мұғалімдердің мектеп дамуына ықпал ететін басшылардың да осы мақсатты іске асыруда қоян қолтық бірге жұмыс жасауы ғана нәтижелі іске бастайтынына сенімдімін дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы жердегі оқиғаны біз осылай оқи отыра түсінгеніміз, жалпы кез келген жерде табысты болу үшін, табысқа қол жеткізу үшін сондай жаңаша ойлар, жаңаша сындар, иә, жоспарлау, баруда жағы барсын зерттеу, осындай жұмыстар жүретін болса, біркелкі болатын болса, бағыт-бағдар болатын болса, мақсаттар болатын болса алдыға қойған, сонда біздің кез келген іске, кез келген шараға қол жететінімізге болады екен. Мына жерде бизге қазір сұрақтар келіп түсіп жатыр, бізге хабарлар келіп түсіп жатыр, WhatsApp желісі арқылы. Иә, сіздердің де ой пікірлеріңізді сіздер де жаза отырыңыздар. Мына жерге келген міне кейбір осы сөздерді оқып кеткім келеді. Әр адамзат баласы санасының жетілуіне байланысты алдына армандар мен түрліше мақсаттар қояды. Өмірде ол мақсаттар мен армандарға жету әрбір адамның талпынысына байланысты дейді. Алдына мақсат қойған адам алдымен өзін өз сенімді болған жөн депті. Сонымен қатар табандылықта сол адамға серік болғаны дұрыс дейді. Сонда ғана өмірде табыстарға жетуге мүмкіншілік артады дейді. Тағы біреу былай депті, адам алғыр, батыл, ақылды болу керек. Осы қасиеттерің болса, алысқа барасың. Оған небір мысалдар бар деген екен. Мына жерде тағы біреу былай деген екен. Ханзада Жомынг деген киноны білесіз бе дейді. Бұл өмірден алынған. Бұл хан ақылдығынан, батылдығынан, алғырлығынан жеңіске жетті. Сосын адам сабырлы болу керек. Бастысы осы қасиеттерің болса, болды алысқа барасың депті. Иә, біз бұл тыңдармандармен өте келісеміз. Шынымен де алғыр, батылдық, ақылдылық өте маңызды. Әсіресе сабырлық өте маңызды, иә. Сабыр болған адам сабырлы адам жаңағы айтады ғой, өзінің дегеніне, алдына қойған мақсатына жетуге бір қадам жақын болады. Сондықтан да шынымен келісеміз бұндай осындай пікір ойлар үшін. Рахмет. Мына жерде тағы бір пікір бар екен. Қандай істі бастасаң да ең бірінші адамға талап пен батылдық қажет. Сонымен қатар қабілетті болуы да міндетті дейді. Қандай да істі бастаған соң, соңына дейін аяқтаған адам табысқа жете алады. Себебі белгілі бір істі жүргізу барысында қаншама қиындықтар кездеседі. Сол қиындықты жеңе білген адам табанды әрі еңбекқор. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады дегендей, басында қанша қиналғанымен сол істі аяқтау барысында адам өзіне мол тәжірибе жинайды. Алдына үлкен мақсаттар қоя біледі. Және сол мақсатқа жету үшін аянбай тер төгеді. Абай атамыз айтқандай, үш ақ нәрсе адамның қасиеті дейді. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Ендеше табысқа жете алатын адам барлығын ақылға салып, адал жолмен істемек. Өте керемет ой пікір екен, маған өте қатты ұнады. Шынымен де алға қоятын болсақ, өз мақсатымызды ұмтылатын болсақ, не бір кез келген мәселелерге, қиындықтарға қарамастан, бағана біз айтып жатырмыз ғой, еңбекқорлық болса, сабырлық болса, біз кез келген асуды, кез келген тауды, алдымыздан шыққан кедергіні жеңе аламыз. Да? Қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де өте сондай. Маған өте қатты ұнап қалды. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады дейді. Шынымен де басы қиыншылықпен міндетті түрде басталуы мүмкін кез келген нәрсе. Бірақ оның шыдамдылықтың арқасында ары қарай ең жақсы қол жеткізетін мүмкіншіліктер болады. Тағы мына жерде бір ен оқып кетейін. Ең бірінші өзіңе деген нық сенім. Иә, біз бағанадан бері айтылып жатыр осының бәрі. Ақыл парасаты, айналасындағы ортамен қарым-қатынасы, яғни ортақ тіл табыса алатыны және де бастаған ісін соңына дейін жеткізем деген өзін өзі қайрайтын мінезі, және де төзім мен шыдам керек. Қалаған мақсатқа не табысқа жету үшін көп қиыншылық болуы мүмкін, соған мойымау керек. Тек өзін артқа емес, алға жетелей білу керек. Қанша құлап шығылса да алға баса беру керек дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, рахмет осындай пікір ойларыңыз үшін. Өте керемет. Бізді осы сіздердің жазып жатқан ой пікірлеріңіз қуантады және алға басуға, табысты өмір сүруге бізді итермелейді. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Тағы да айта кетейін, жаңадан қосылған біздің қымбатты радио тыңдармандарымыз болса, біздің телефон нөміріміз 8-707-700-24-30. Осы телефон арқылы бізге телефон шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге жаза отырыңыз ой пікіріңізді. Сіздің ой пікіріңіз біз үшін қымбат, біз үшін өте қызық. Осы ой пікірлеріңізді біз оқуға дайынбыз. Енді қазір бір керемет бір әнге кезек берейік. Одан кейін біз ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Одан ары қарай мен ойлаймын, тағы қызық болады. Бізге WhatsApp желісі арқылы бір өтініштер келіп жатыр. Мен соларды осы әннен кейін оқитын боламын. Ал енді кеттік, қазір Байтерек тобының орындауындағы қаншайым әнін тыңдайық. Қайырлы таң тағы да, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің қатарымызға қосылып жатқан тыңдармандарымызға тағы да айтып кетемін, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің көтеріп отырған тақырыбымыздың аты табысқа жету, табысты өмірге қол жеткізу деп аталады. Иә, микрофон алдында сіздермен мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Егер ой пікірлеріңіз болса, маған телефон шалуға болады студиямызға. Біздің нөмірімізді тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмір арқылы бізге WhatsApp желісіне де хат жазыңыз. Мына жерде біздің бір бауырымыздан, інімізден бір осындай не кепті, өтініш кепті. Мен сіздерге осыны оқып кетейін, осы өтінішіне. Осы ініміз бір сондай көмекпенен жазыпты. Осы бізді тыңдап отқан радио тыңдармандар мүмкін қол ұшын береді дегенде бір үмітіміз бар. Оқып кетейін. Сәлеметсіз бе, жағдайыңыз қалай, деді, ренжімеңіз, мен жайында жазылған менің осы мақаламды оқисыз ба дейді. Мына жерде мақаласы бар екен, сол мақаласын бірінші оқып кетейін, одан кейін жаңағы бізге жазған өтінішін оқиым ары қарай. Мына жерде сол білмеймін бір мүмкін газетке шыққан ба немесе журналға шыққан ба екен, маған суретке түсіріп жіберіпті осы мақаласын оқып кетейін. Суреті мен бар осы жерде. Демеуші демесе дейді. Демеуші іздеп жүрген жас талантты әнші жігіт Абдығалиев Сабырхан 1990 жылы Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейлі ауылында көп балалы отбасында дүниеге келген дейді. Қазіргі күнде Байқоңыр қаласында тұрып жатыр. Өнерді серік еткен ол 10 шақты әнді жарыққа шығарған. Сондай ақ тойларда, концерттерде ән айтады. Тапқан табысы мен әке-шешесіне, бауырларына көмектесіп тұрады. Ал табысының бір бөлігін өзінің денсаулығын емдетуге жұмсайды. Гемофилия ауруымен ауырса да өнерін өзіне табыс көзі етіп отырған Сабырхан бұл күнде жүрегінде иманы бар жақсы продюсер іздеуде. Денсаулығын емдетуге демеуші демеп жіберсе, сері жігітіміз өнердің әлі біраз белестерін бағындыратына сенеді. Өзім қазақтың қарапайым әнші жігітімін. Биікте арманым оған тағы ән сыңар. Мақсатым өнер жолы. Сол жолда жаным құрбан, жүрегімде арамдық жамандық болмаған. Бұл тағдырға да амалсыз шыдаған дейді Абдығалиев Сабырхан осы бауырымыз. Және оның өзінің мына жерге жазып қойған бізге өтініші бар, оны да оқып кетейін. Менің барлық жағдайым осындай. Мен қазіргі таңда өзіме, яғни маған барлық жағынан қолдау көрсетіп көмектесетін продюсер іздеп жүрмін. Мен сол продюсерді өзімнің денсаулығымды емдеу үшін, бір жағынан өнерімді әрмен қарай жалғастыру үшін, мүмкіндігі шектеулі жандар мен ата-анасынан айырылған балаларға және қарттар үйіне барлық жағынан қолдау көрсетіп көмектесу үшін іздеп жүрмін депті. Музыка жүрек тілі, ол сезімдер мен көңіл күй әлемі, ол дыбыстар арқылы бейнелеген жан сарайы, солай емес пе деген. Сол сияқты мен осы әншілік, яғни өнер жолын өзімнің денсаулығыма бола таңдадым. Себебі менің денсаулығыма ауыр жұмыстарды істеуге мүлдем болмайды. Мен осы музыка арқылы өзіме күш қуат аламын. Бір сөзбен айтқанда, мен өзімнің өмірімді осы өнер жолына арнаған жан мен менің жағдайымды енді түсінген боларсыз депті Сабырхан бауырымыз. Қымбатты радио тыңдармандар, егер біздің мүмкіншілігіміз болып жатса, қаншалықты жанашырлық танып жатса, осындай бір қайырымдық іске бір атсалысатын болсақ, ол шынымен де бүгінгі біздің айтып отқан табысты өмір деп айтып жатырмыз ғой, табыстыққа жету деп жатырмыз. Шынымен де бұл сіздің табысқа жетудегі бір қадамыңыз болса, бір жасаған бір қадам болса деп мен ойлар едім. Шынымен де осы Абдығалиев Сабырхан деген осы бауырымызға хабарласып қол ұшын беруге көмектессеңіздер. Бұл жаңа өзі айтып кетті, гемофилия деген диагноз дейміз ғой, сондай аурумен ауырады екен. Яғни рет орысшасын жерде жіберіпті маған, бұл қандай ауру екенін мүмкін көбіңіз білесіздер. Редкие наследственные заболевания, связаны с нарушением коагуляции дейді, яғни процессом свертывания крови. Ошым жалпы айтқанда, қымбатты радио тыңдармандар, егер осы бауырымызға, Сабырханға көмектесем дейтін, қол ұшын берем дейтін адамдар болса, осы біздің студия нөміріне хабарласыңыз, мен оның нөмірін сізге бере аламын. Осы нөмір арқылы сіз оған шығып хабарласып, ол Сабырханмен жеке кездесіп жолға алатын боласыз. Тағы да айта кетемін, біздің студияның нөмірі 8-707-724-30. Осы телефон арқылы қоңырау шалыңыз, біз сізге осы Сабырханның контактілерін, нөмірлерін беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз табысқа жету, табысқа жетудің жолдары деп аталады. Енді бүгүнге болсо тарыхый тарыхка өңүлөтүн болсак, бизде бүгүнкү күндүн тарыхый окуяларына өңүлөтүн болсак, мындай окуялар бар экен, жаңылыктар бар экен. 11-ші қаңтар бүгін, я, біз білеміз бәріміз, сәрсенбі 2017 жылы. Я, осындай осы күні болған кейбір тарихи оқиғаларға өңіле кетейік. Бүкіл әлемдік рахмет күні екен. Қаңтардың 11-і жылдың ең әдепті күні болып саналады. Бұл күні бүкіл әлемдік рахмет күні тойланады. Яғни Біріккен Ұлттар Ұйымы мен ЮНЕСКО-ның бастамасымен пайда болған бұл мерекенің өзіндік мағынасы мол. Өйткені бұл мерекені адамзаттығына, ұлтына, діни сенімдеріне қарамастан бүкіл әлем болып тойлайды екен. Бүгін және Албанияның республика күні дейді. 1939 жылы Албанияны фашистік Италия басып алды. 1940 жылғы зиялы және діни қайраткерлер өкілдері аймақтық басшылары басқарған антифашистік партизан топтары құрыла бастады. Албан коммунистерінің жеке топтары 1941 жылғы қарашаның 8-інде Албанияның коммунистік партияларын негіздеді. 1943 жылдың 42-інде Албанияны фашистік Германияның әскерлері басып алды. Ал 1944 жылдың қазанында кедергілер отрядтарының қысымынан Албаниядан немістердің шегінуі басталды. 1944 жылдың 29 қарашасында албандық ұлттық азаттық әскерлері соңғы басқыншыларды қуды. 1946 жылдың қаңтарында Албания халық республикасы деп жарияланды дейді. 10 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында танымал жазушы Эрнест Төреханновтың Александр мен Роксана атты кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Роман Александр Македонскийдің грек тілін жетік білген сақ ханшайымы Роксанаға деген махаббатына арналған. Түрік әлемінде Александр Македонский, яғни Ескендір атымен танымал, 100 жыл бұрын ұлы Абай жазған дастан дәл осылай аталады дейді. 54 жыл бұрын, яғни 1963 жылы әнші Қазақстан халық әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жігер фестивалінің, Қазақстан комсомолы сыйлығының, халықаралық Азия дауысы байқауының лауреаты, Тарлан сыйлығының иегері Жүнісова Мақпал Мұхаммедияр қызы дүниеге келді дейді. Яғни біз осы біздің сүйікті де жақсы көретін әншіміз Мақпал Жүнісова апайымызды бүгінгі туған күнімен құттықтағымыз келеді. Ол кісіге бақыт, байлық, барлық жақсылықтарды тілейміз. Өмірінің бәрі табысты, сондай жемісті болсын дегіміз келеді. Міне осындай бұл жаңалықтарды біз inform.kz сайтынан алып оқып отырмыз. Сонда бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің уақытымыз да таяп келе жатыр. Ақырындап, бірақ біздің осы жерде беретін сіздерге деген біраз мәліметтеріміз бар, соларды ары қарай жалғастыра кетейік, оқи кетейік. Мына жерде шынымен бір ой бар. Құлағы бар пенде естісін дейді. Құлағы бар пенде естісін. Табысқа жетудің құпиясы кітапты оқу барысында ақырында башылатынына сенімді және дайын болыңыз дейді. Мен бұл жайында қуана баяндар едім. Дегенмен сізді осындай тылсым құпияны алғаш ашушы сезіну қуанышынан айырғым келмейді. Сіз өмірден түңіліп, қадам басқан сайын кездесетін қиындықтардан шаршадыңыз ба? Сәтсіздіктер сізді қажытып, және оған қоса тәніңізді жайлаған түрлі дерттер мазаңызды алды ма? Онда менің ұлымның осы кітапты оқу барысында ашқан жаңалықтардың тарихымен танысыңыз. Оның Карнеги формуласын пайдалану арқылы өмірін қалай өзгерткенін түйсініңіз дейді. Міне осында сіз үміттерін жоғалтқандардың шөл даласындағы көк жалғанды жасыл аралға тап болғандай күйге түсеріңіз анық. Табысқа жетудің құпия тәсілін пайдаланған әрбір адам сәттілікке қол жеткізілеріне кәміл сенімді болады дейді. Егер сіздің бойыңызда күмәніңіз болса, онда қиындықтарды жеңіп, мақсатына жеткен адамдар жайында ойлап, солардың өміріне ой жүгіртіңіз, сонда күмәніңіз сейіліп, сала береді. Әрине, табысқа жетудің құпиясы сізге оп-оңай беріле салмайды. Дегенмен оның бағасы шынайы құнынан әлде қайда төмен болмақ. Шындығында тылсым құпияның бағасы мынанша деп айтуға да болмайды, және оны ақшамен төлеу де мүмкін емес. Өйткені ол екі бөліктен тұрады. Құпияны бір бөлігі мынадан тұрады, яғни ол адамның ақыл санасын түгел баурап билеп алады. Құпия тылсымды білгісі келетіндердің бәріне ол бірдей әсерін тигізеді. Бұл арада білім мөлшері ешқандай ықпалды рөл атқара алмайды. Мен дүниеге келместен бұрын көп бұрын табысқа жетудің формуласын Томас Эдисон тапты дейді. Оны ақылмен пайдалана білген ол барша әлемге танымал, өнертапқыш және аса бақуатты адамға айналды. Ал Эдисон мектепте не бары 3 айдай ғана оқып білім алған екен дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай сіздерге беретін ақыл кеңестеріміз бар. Шынымен де біз осындай табысқа жеткіміз келсе, мен сіздерге қоса айта кетер едім, табысқа жету жалпы адамның өзіне, жүрегіне байланысты. Сіздің қаншалықты соған қол жеткізем деген ниетіңіз, ойыңыз бар, соған байланысты. Мен мына жерде сіздерге осы жаратқан иеміздің, Алла Тағаланың осы кел жазбасынан пайғамбарлардың бір сондай ақылды сөздерінен оқып кеткім келіп отыр. Нақыл сөздерінен оқып кеткім келіп отыр. Сондай астарлы әңгімелерінен оқып кеткім келіп отыр. Мына жерде былай дейді: өтірік пен жалғанды менен алшақтатшы дейді. Кедейлікте, байлықта маған бұйырмашы. Тек бере гөр күнделікті нанымды дейді. Мен сіздерге айтқым келеді, қымбатты радио тыңдармандар, мынау былай тәни табыстан гөрі біз рухани табысқа да қол жеткізуге ұмтылуымыз керек. Рухани табыс дегеніміз ол Құдайды жаратқан иені тани білу екен. Сондықтан да егер біз осы дүниеде кедей де болуымыз мүмкін, осы дүниеде ешқандай табысқа жете алмауымыз да мүмкін, немесе тіпті байлық бізге берілмеуі де мүмкін, кедейлікте де өмір сүруіміз мүмкін, байлықта да өмір сүре алуымыз мүмкін, бірақ ең бастысы рухани күнделікті алатын табысымыз болмаса, бізден келіп кетер ешқандай пайда жоқ екен, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да рухани табысты да біз шет қалдырмауымыз керек. Ол туралы да біздің ойымыз, пікіріміз дұрыс болу керек екен. Мына жерде бір астарлы әңгімеден оқып кеткім келеді, содан кейін біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Былай делінген: бір ақсүйек өз елінің патшалығына тағайындалу үшін алыс жерге барып келмекші болды. Ол сапарға шықпастан бұрын қол астындағы қызметшілерінің орнын шақырып, әр қайсына бір-бір қадақ күміс үлестіріп беріп, мен қайтып келгенше осы қаржымен жұмыс істеңдер деп тапсырады. Ал өз елінің азаматтары сол ақсүйекті жек көреді екен. Сондықтан артынан өкілдерін жіберіп, оның бізге патша болуын қаламаймыз деген арыздарын жөнелтеді. Бірақ әлгі кісі патшалыққа тағайындалады да еліне қайта оралады. Содан ол күміс берген қызметшілерінің қайсысы қандай табыс тапқанын білу үшін оларды өзіне шақыртады. Сонда біріншісі келіп: тақсыр, сіздің бір қадақ күмісіңіз 10 қадақ табыс келтірді деп есеп береді. Патша оны мақтап: жарайсың, жақсы қызметшім, кішкене істе сенімді болдың, енді оны 10 қаланың үстінен билеуші бол дейді. Екіншісі келіп: сіздің бір қадақ күмісіңіз 5 қадақ табыс келтірді деп есеп бергенде, патша ендеше сен 5 қаланың билеушісі бол деп бұйырады. Ал үшіншісі келіп былай дейді: тақсыр, мінекей сіздің қадағыңыз, оны орамалға түйіп сақтап қойдым, сізден қорқтым, өйткені қатал адамсыз, өзіңіз салмаған қаржыны емденіп екпеген өнімді орасыз. Патша оған: әй зұлым патша, сені өз аузыңнан шыққан сөздеріңмен үкімдеймін, менің салмаған қаржыны емденіп екпеген өнімді оратын адал адам екенімді білдің ғой. Олай болса неге күмісімді айналымға жібермедің? Сонда мен қайтып келгенде оны өсіммен қайтарып алатын едім деп жауап береді. Патша қасындағы нөкерлеріне: мынадан қадағын алып 10 қадақ табыс түсіргенге тапсырыңдар деп бұйырады. Олар: тақсыр, оның өзінде де 10 қадағы бар ғой дейді. Патша: Сонда сендерге айтам, кім біраз болса, кімде біраз болса, соған тағы беріледі, ал кімде жоқ болса, оның өзінде бар дегенде одан алынып қойылады. Ал мен өздеріңе патша қылуды қаламаған жауларым болса, оларды осында алып келіп, өз алдында құртыңдар дейді. Міне, радио тыңдармандар, қымбатты, біздің уақытымыз осы менен аяқталды. Сіздермен осы енді қоштасамын. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.